Tribina, novi zvučni prostori. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji pratit ćete snimak sa drugog dela tribine posvećene savremenim kompozicijama domaćih autora, koja je održana 13. juna ove godine u sali Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu. Tom prilikom predstavljena je kompozicija Sideral Vladana Radovanovića. O delu su govorili muzikološkinja Katarina Tomašević i kompozitor. Moderatorka razgovora je muzikološkinja Ksenija Stevanović. Tribina o novim muzičkim delima organizuje Centar za muzičku akciju u saradnji sa muzičkim redakcijama drugog i trećeg programa Radio Beograda i Udruženjem kompozitora Srbije.
A sada ću reč dati muzikološkinji doktoru Katarini Tomašević, višoj naučnoj saradnici pri Muzikološkom institutu SANU, koja je imala priliku da sa autorom razgovara neposredno posle premijere. Draga Katarina, hvala što ste ovde i što ćete nam govoriti o Sideralu.
Hvala i vama što ste me pozvali. Negde napred osjećam, pošto nemam pred sobom napisan tekst, da će ovo kazivanje biti fragmentarno u duhu našeg postmodernog vremena, ali negde i u korelaciji sa tim vrlo delikatnim odnosom između partikularnog i univerzalnog, između nacionalnog i kosmopolitskog, tih nekih udaljenih dihotomnih parova koji negde održavaju možda ovaj svet i u nekoj ravnoteži. Vladan Radovanović je prisutan veoma aktivno, veoma angažovano i veoma jedinstveno na našoj ukupnoj umetničkoj, a posebno muzičkoj sceni već decenijama. Međutim, tek sticajem nekih neobičnih okolnosti ukazala mi se i prilika i zadovoljstvo i čast, a moram da kažem i izazov, da pre nekoliko godina budem zamoljena upravo od autora da prikažem njegovo, reklo bi se, kapitalno, životno, zaokruženo sintetičko teorijsko delo Muzika i elektroakustička muzika. I to je bio neposredni razlog da ja tim posredovanjem teorije zaronim dublje, koliko je to naravno moguće za samo nekoliko godina, i u kompleksan poetički univerzum Vladana Radovanovića. Posredovanjem teorije videlo se da kosmos bruji u poetici i estetici i etici Vladana Radovanovića od samog početka njegovog angažovanog postojanja u svetu umetnosti, i to u svim medijima. Vladan Radovanović ističe, i mi se slažemo sa tim, da je on u mnogo čemu prvi i jedinstven, kako na nacionalnim prostorima, tako u regionu, tako katkad i u svetskim okvirima. Međutim, ja ću ovoga puta biti dovoljno hrabra da kažem da Vladan Radovanović ipak nije prvi, a svakako ne jedini, koji se na jedan veoma suptilan, inspirisan, nadahnut, ali istovremeno u Vladanovom slučaju i duboko proosmišljen način bavi fenomenima kosmosa. I ne mogu da ne postavim to pitanje, koje takođe je veoma aktuelno u Radovanovićevom diskursu, a to je pitanje zamena pojma stila idejom, odnosno pojmom kosmičkog plemena, koji artikulisano kao teorijski koncept, ali i kao kompozicioni prosede, može da se prati u kontinuitetu počev još od 50. godina, ako se ne varam. I čija je jedna od sinteza, takođe reklo bi se, i Sideral. I onda, s obzirom na prirodu moje struke, u potragama za nekim sinhronim ili asinhronim ili srodnim poetikama i idejama, dolazeći ovamo, odjedan put mi zazvuče reči jednog zlog volšebnika, kako ga je Gojko Tešić nazvao, rodonačelnika našeg ekspresionizma, pesničkog ekspresionizma, pisca manifesta tog pravca, volšebnog, veličanstvenog Stanislava Vinavera, za koga bi se mogli izreći svi oni epiteti koji krase praktično i delovanje Vladana Radovanovića u ovoj sredini, a to je jedna izuzetnost, jedna neponovljivost, težnja ka nedokučivom, težnja ka dosezanju, a istovremeno pokušaj da se artikuliše način u duhovnom prostoru, racionalnom osmišljavanju, umnom delanju onoga što se intuicijom pre svega ostvaruje, a teži se osećanju. To su, ja bih rekla, ključni pojmovi Vladanove poetike. I onda iz, na ovom putu prema ovom mestu zazvuči mi ta misao Stanislava Vinavera. Zamišljam tako pesnika i pesmu kao melodiju kojom ječi cela vasiona, kao zračenje koje obuzima ogrezla bića. Pesnik traži da obuhvati celu vasionu. On do toga neće doći, ali da on tog osjećanja nema, on ne bi ni pevao. Pitam se, da li je Vladan Radovanović negde na svojim stazama osluškivanja kosmosa, a ja bih rekla da je više reč o traganju za uspostavljanju rezonance sopstvenog bića sa sugerisanim odzvucima univerzuma kako ga on lično doživljava, i to je ono što je ključno i za kompoziciju Sideral. Pitam se da li je Vladan jedan od predstavnika, izrazitih predstavnika našeg modernizma. Na to ću se vratiti nešto kasnije, nakon što se budemo svrnule i na jednu Ksenijinu zamisao, a to je da je Radovanovićevo stvaralaštvo renesansno po tipu. Razmišljajući svakako ne samo o Vinaveru, nego sećajući se jednog izrazitog moderniste po ideji, a to je bio Josip Slavenski, i njegovih traganja za odzvucima vasione, sećajući se naravno i nekih specifičnih traganja u tim univerzalnim odnosima između mera, brojeva, između frekvencija zvuka koji su i de facto zabeležene u muzici Bele Bartoka, pitam se da li je i naš kompozitor Vladan Radovanović pitagorejac, modernista u tom smislu. I rekla bih, da odmah utešim autora, da ne. Jer dok se Slavenski bavio fenomenom zvuka, alikvotnih nizova, dok je išao od pojedinačnog tona, onog najdubljeg orguljskog C1 do belog šuma, klastera, dok se Bartok bavio Fibonačijevim nizom, dok su mnogi modernisti u stvari pokušavali da nađu taj neki ključ univerzalnog koji povezuje umetnost i univerzum subjektivno i apsolutno, Vladan Radovanović je naporom pre svega, reklo bi se, svog teorijskog uma pokušavao da stvori sopstveni sistem. Verujem da je Sideral jedno od tih dela koje predstavljaju samo jedan od entiteta tog individualnog kompozitorskog sistema do koga je Radovanović došao pre svega istražujući polja polifonija. Ne bih previše zadržavala vašu pažnju, uživaćemo da još jedan puta čujemo delo do koga se došlo, do ovog snimka ovako kvalitetnog se došlo sa vrlo preciznim radom, jer to je nešto što zahteva i kompozicioni postupak kompozitora. To su do te mere istančani detalji koji zahtevaju u stvari sinhronizaciju svih tih pojedinačnih planova koji moraju stupiti u taj dijalog koji će negde u veoma, veoma posrednom smislu sugerisati ono što je u stvaraocu iniciralo da zvukom pokuša da u nama proizvede intrigu za to kako zvuče zvezde. I to pitanje možda i slučajnosti, i pitanje da li smo sa Sideralom u prostorima modernizma, postmodernizma, ili smo negde van ovog vremena, nas dovodi i do jedne od ključnih poetičkih razmišljanja samog kompozitora. Volela bih da nam on lično o tome nešto više kaže, ali ja ću biti slobodna da svoj poslednji fragment posvetim upravo njegovom razmišljanju o aktuelnom i trajnom. Radovanović kaže: stvaranje koje je aktuelno, savremeno i stvaranje koje je trajno, kao da se međusobno isključuju. Dok se može znati šta je aktuelno, ne može se izvesno znati šta će imati trajnu vrednost, pošto je to stvar kontinualnog dopiranja vremena do veoma daleke budućnosti. Otuda sam i sam svestan da nije moguće podesiti delo na takvo važenje. Jedino što se može učiniti misleći na taj cilj jeste postići da sopstveno delo deluje na nas same što potpunije, te da se time ugradi izvesna verovatnoća sličnog delovanja i na čoveka budućnosti, dokle god njegovo duševno-duhovno ustrojstvo bude saobrazno našim. Ja verujem da je Sideral uspeo u nama da proizvede vibracije koje nas čvrsto vezuju za ovaj čas, ali sa druge strane, ja verujem da će to isto vreme pokazati jedno duže kosmičko trajanje, makar onoliko koliko kosmos traje i ove kompozicije.
Hvala Katarina na ovakvom nadahnutom izlaganju. A sada ćemo dati reč autoru i malo ćemo vas pitati neka jednostavna pitanja. Za početak, za vas, koje mesto zauzima Sideral kada pogledate unazad vaše stvaralaštvo u svoj njegovoj punoći i raznovrsnosti?
Sideral zauzima poslednje mesto i izdvojio bi ga svakako među tu plejadu od nekoliko dela, počeši od Sferona, Audio Spacijala, Vuka Linstre, Glasova Zemljana, koji nisu najbolje shvaćeni i ocenjeni u ovoj sredini, i on predstavlja, tako da kažem, a to je i živi duhovito primetio, izvesnu zvezdu u tom sazvešću. Opet s druge strane, zadovoljen sam što živim u vreme kada je moguće preslušati ne samo kompozicije drugih autora, jer ima veliki broj muzičkih autora koje veoma cenim, nego takođe i sopstvene kompozicije. A mislim da je to potrebno povremeno čuti, pa čak i u okolnostima kada kompozitor možda više neće komponovati ni jednu drugu kompoziciju, ali ima ih u nekoj zaostavštini toliko da one zaslužuju da, zahvaljujući novim sredstvima tehnološkim, da budu digitalizovane, zabeležene i da možda naiđu na nečiju radoznalost i nečiju spremnost, kao što je ova večerašnja, da se o njima kaže, pomisli, neka reč, da se ostvari taj diskurs koji je veoma težak, složen u vezi sa muzikom, jasno je zbog čega, ali nada sve da se to što je ostalo, da se doživi i da se čuje. Ja ne bih, pored svega ovoga što sam čuo večeras, imao, što obično kažu, šta da dodam, jer to je sve toliko nadahnuto i tačno. Ali bi možda podvukao samo, ne znam da li je to neophodno, čini mi se da možda jeste. Možda postoji, da kažem, izvesna suprotnost između toga što ja prema nekim kritičarima važim za jednog od prvih avangardista posle Drugog svetskog rata, ne posle Prvog. Isto tako i onoga zašto se ja zalažem u svojoj poetici, muzičkoj poetici, i u nekim drugim poetikama koje nastaju u okviru umetnosti. Svi mi koji se bavimo umetnošću imamo prava i, gotovo bih rekao, izvesnu obavezu da znamo šta je to ono čime se bavimo, odnosno da znamo šta je to umetnost, pa makar samo to znali u sebi i raspoznavali na onim primjerima i primjercima koje pripadaju umetnosti, ili čak bili kadri da to definišemo. Naravno, za definisanje tog stava neophodno je znati i neka pravila i neke načine definisanja. Prosto se mora znati kako se definiše. Važno je da se čovjek opredeli prema tome što je umjetnost. E sad, u okviru onoga što je za mene umjetnost i doživljajno, a doživljaj je, znate, psihološka kategorija koja nema genus proximus, bar tako se smatra, pa ga otuda nije moguće ni definisati, ali možda me razumete kada upotrebim tu reč. Znači, da se doživljajno odredi prosto status prema takvom nečem što predstavlja osjećanje ili osjećajnost ili delovanje kao vrsta dejstva, delovanje muzike. Najčešće se i nalazi se, recimo, možete naći kod poznatog zagrebačkog estetičara Danka Grlića, koji kao da ne iznosi samo sopstveno mišljenje, nego također i da zastupa nešto što je većinom prisutno u filozofskoj misli. A to je da postoji gotovo, rekao bih, neki prezir. I ako ne, to ono svakako zapostavljanje. I smatranje da je to davno preživjelo doba, kada se muzika smatrala važnom zbog toga što je kadra da neposredno izazove osjećanja. Naravno, to su posebna osjećanja, možda bi se moglo reći muzička osjećanja, pri čemu ta osjećanja možda liče i na ona druga, na onaj repertoar, da kažem, osjećanja koje ljudsko biće snosi zahvaljujući toj sposobnosti tokom celog svog života i za koje i postoje nazivi često saobrazni uzroku koji ih izaziva. Za ova muzička osjećanja može se reći da njih muzika izaziva i da je to najbitnije što ona čini, jer to ona čini za razliku od manje više svih ostalih umjetnosti neposredno. Ali stvar je u tome što mi ta osjećanja ne možemo da imenujemo. Ne postoje imena za ta osjećanja, jer ne postoji način da se obavi neki sporazum između svih nas, znači da se taj sporazum ostvari na nekom intersubjektivnom nivou, kako bi se utvrdili ti odnosi koje postoje uvijek između znaka i označenog, kako nazvati ta osjećanja i koje im to osjećanje odgovaraju. Mi tu ne možemo da se sporazumemo, jer ne možemo ući u osjećanja drugih, ne možemo da ostvarimo taj kontakt. Međutim, i bez obzira na to, meni je vrlo zanimljivo i neprihvatljivo isto tako. Ja sam u sukobu sa takvim stavom jednog poznatog estetičara. Naime, on smatra na kraju, dakle, da muzika ne izaziva tu osjećajnost i da čak i ako izaziva, to nije nešto što je bitno za muziku, jer mi sa muzikom treba da budemo na odstojanju, baš tako tačno kaže. Naravno, ako to odgovara njegovom osjećajnom biću, ako on osjeća takve stvari, tome se ne može suprotstaviti, jer osjećanja pripadaju nečemu što niti je moguće dokazati, niti je moguće osporiti. Također i njegova. Suprotstavljam se zaključcima koji se iz toga izvode. Znači da je to nešto što je preživelo, kao da više niko od nas koji dolazimo posle takvog jednog stava ne može da prihvati to, ja prihvatam to. Iako sam, ako je to tačno, nekakav avangardista. Ja smatram da je ono što je najbitnije u vezi sa muzikom jeste njena mogućnost da svojim delovanjem izazove osjećanja koja možda ne možemo nazvati, možda ih i u sebi ne nazivamo, ali činimo ono što je veoma bitno, a to je razlikujemo ih u sebi. Vrlo dobro razlikujemo osjećanje koje izaziva, recimo, Mozartova G-moll simfonija, ona prva, da li broj 25, koja beše, i Mozartov rekvijem. Jedan od estetičara, Focht, govorio je, i s tim bi se složio, mada ne sa nekim drugim njegovim stavovima, da se tu može govoriti o kao Mozartovskom simfoniji G-mol osjećanju ili kao Mozartovskom rekvijem osjećanju, slično. Recimo, to je ono što bih mogao sa svim da prihvatim kao naknadu za ono što ne postoji, a to je to što ne postoji, to su ti tačni nazivi o kojima mi se svi složili, svi koji se bavimo muzikom, koji doživljavamo muziku i koji poznajemo dobru muziku, i to je neophodno, isto tako neophodno je. Znači, ja bih podvukao ovo, da u vezi sa plemenom zvuka, o čemu je bilo reči, i reči koje su veoma tačno odabrane i oslikavaju ono čime sam se ja počeo da bavim dalekih 60-ih godina. Mislim, u tekstu Spektar zvuka koji je objavljen u listu Danas baš 61. godine. I gde sam baš i pošao od tog delovanja muzike koje je vrlo specifično i vrlo posebno. I konstatovao sam da se ono razlikuje od pojma stila. Mislim, ono po čemu se razlikuje jeste da je za doživljaj plemena zvuka, koje sam ja razlikovao u nekoliko slučajeva, bitan moj sopstveni doživljaj. A moj sopstveni doživljaj zasniva se po svojoj prilici na sinesteziji. Sinestezija ima tri značenja. Ja insistiram samo na jednom, koje se tiče saoseta na nivou fiziološkog uzora, a koji se u stvari odnosi na izvesno transponovanje, na transpoziciju, na prevođenje doživljaja strukture primljene u jednom mediju koje deluje na jedno čulo i ista ta struktura se projektuje istovremeno. Znači, imamo dvostruki oset, otuda i taj termin je saoset, projektuje se i na neku drugu oblast, unutrašnje osjećanje. To vam je poznato. Na najprimitivnijem nivou, to je slučaj kada imate, recimo, ako su vam oči zaklopljene, pa je sused tresno ulaznim vratima, pojave se svetlaci. Vi ste čuli taj zvuk zalupljenih vrata, ali istovremeno ste imali i taj doživljaj koji se odnosi i koji je primjen čulom vida. Na jednom višem duhovnom nivou reč je isto o toj sinesteziji, koja je, mislim, za mene veoma važna i karakteristična i koju posjeduje većina ljudi po svojoj prilici. Ne znam koliko, psihologija nije našla shodno to da ispita. Ja sam samo konstatovao, radeći sa svojim studentima iz oblasti višemedijske umetnosti, gde je nužno da se ta pojava poznaje, ja sam samo konstatovao da su svi oni, znači njih 60-ak, imali to svojstvo, ali kod svakoga od njih ono je bilo različito. Također, različito je i kod mene, te daleke 61. godine, kad sam ustanovio to neko dejstvo, kosmičko, sakralno, sakralno-kosmičko, elan vitalno, prometejsko i tako sam ih nazvao, da sam ja kadar da pronađem, da kažem, zvukove koji izazivaju ta osjećanja u meni, ali da nema nikakve svrhe da tako nešto učinim, prosto iz tog razloga što je to moje osjećanje privatno i što ja, čak i kad bi pronašao te odnose, oni bi važili za mene i za koga drugog.
Hvala. E sad, ja imam jedno pitanje. To je ljudski glas. Vi retko kad koristite reč. Da li mislite da za taj nivo apstrakcije ili taj nivo istraživanja osjećajnosti kao nečega što je ipak pitanje dubokih mentalnih procesa takođe, bi reči u stvari na neki način pokvarile taj perceptivni sklop koji vi pravite?
Pitanje je zanimljivo i retko postavljeno, a pogađa srž onoga čime se ja bavim. Tačno je da sam ja veoma naklonjen ljudskom glasu. Ljudski glas je za mene sol svemira. Ja gotovo da jednu kompoziciju, one koje su bez ljudskog glasa, prosto su napisane tako što sam odlučio da ovde neću upotrebiti ljudski glas, upotrebit ću neki zvuk koji je blizak tome i ću to stvarati pomoću elektronike, ali gotovo u svim mojim kompozicijama i tamo gde on nedostaje, on je na neki način prisutan i mišljen. Što se tiče slogova pojedinačnih glasova koje ja isključivo potrebljam, koristim u svim svojim vokalno-instrumentalnim delima ili vokalno-instrumentalno-elektronskim delima, može se reći, sem u Sveronu, gde sam kao u radiofonskom delu upotrebio razne vrste zvukova, ali takođe i odlomke iz svoje knjige. Kritičari su se mučili kako da nas ovo ušta da je svrstaju. Neki su u prozu stavljali neku kao kosmološku poemu i tako dalje. Ali su uglavnom bili neodlučni u pogledu toga kako je nazvati, pošto ona zaista ima više aspekata. E sad, tačno je da taj tekst koji je upotrebljen u pustolini, koji gradi pustolinu, on, bez obzira na svu svoju zvučnost, on ima semantički karakter. Takođe i ti odlomci koji su upotrebljeni u Sveronu, i oni imaju semantički karakter. I to je, da kažem, jedino delo gde sam ja upotrebio to. Kasnije nisam upotrebljavao reči iz jednog razloga koji je meni jednostavan. Naime, vi morate da postignete kompromis ako želite da upotrebite jednu pevanu melodiju, što je neizbežno kada komponujete, i da to pevanje bude na osnovu nekakvih reči. Jer ako već koristite reči, onda morate da ostvarite razumljivost. Ali opet s druge strane, da bi se ta reč, taj tekst prilagodio nekakvoj melodijskoj liniji koju gradite i koja je jedna od više tih melodijskih linija, posebno u polifoniji i polifonije, onda morate da žrtvujete reč i reč se onda neće razumeti. Ako se već ne razume, zašto je onda upotrebljavate? I to se desilo u velikom broju slučajeva i drugih dela. Vi osim latinskog teksta, na primjer u Lux Eterna Đerđa Ligetija, koji znate, to jest pretpostavljam da ima ljudi koji ga znaju na pamet, pa se lako prepoznaje. Inače, drugi tekstovi su apsolutno nerazumljivi. Vidi se da koristi otvaraju usta saobrazno tome kako treba izgovoriti neku reč, ali te se reči ne razumeju. Znači, da ne bi došlo do toga da s jedne strane prilagođamo muziku tekstu, da bi se tekst razumeo, i s druge strane da smanjujem delovanje melodijske linije koju bi želeo da izradim, prosto zato da bi se tekst razumeo, rešio sam da uopšte tekst ne upotrebljavam, ali kada se peva izvesan zvuk, izvesna visina, izvesan ton, zapravo da kažem, onda je veoma pogodno da se odabere ili odgovarajući vokal, ili ako se želi, recimo, ovojnica koja ima oštar atak, i onda recimo neko stacionarno stanje i neki duži dikej, onda svakako pomažu konsonanti T, N, P, tako dalje, koje ja upotrebljavam saobrazno tome, da bih oblikovao ovojnicu. To se zove dinamička ovojnica. Eto, to su neki razlozi.
Još jednu stvar koja proizilazi iz ovoga što ste rekli, a meni je to dosta interesantno i mislim da je to isto jedna od tih jedinstvenih stvari u našoj muzici, jeste da vi ste na neki način svojim teorijskim delovanjem, svojom autopoetikom napravili svojevrsan diskurs. Vi ste rekli da diskurs o muzici je težak i na neki način vi ste jedan od retkih kompozitora kod nas koji ima tako razvijen diskurs o sobstvenom delu i na kraju krajeva neku vrstu estetičke refleksije. Da li mislite da je u tom smislu da ste uradili nešto i za našu estetiku muzike, a ne samo za našu kompozitorsku praksu?
Obično se smatra da autor ne treba da donosi povoljne sudove o onome što je učinio, ali kad ste me već pitali, onda to moram da učinim. Moram da kažem da smatram da sam to učinio, ali ne samo zbog toga da bih razmišljao o sopstvenom delu, nego su me interesovale formacije i kategorije koje su iznad toga. Znači, interesovalo me uopšte u to vreme i mislim baš da sam i zadovoljan što živim u tako vreme koje izaziva teške zabune, a i povlači i vuče za sobom izvesne zablude i tako dalje, da sam imao u tom poligonu dosta posla da se snađem, da se orijentišem, da vidim šta je šta, pre svega da bi meni bilo jasno, a to možda zavisno od moje prirode. Ja težim da mi stvari koje mogu da shvatim postanu jasne. Naravno, uvek ostaju ta pitanja na koja se ne može odgovoriti, možda i zbog toga što pitanja pogrešno postavljamo, a opet ne znamo kako drugačije da ih postavimo. Smatram da sam u pogledu iznošenja tih nekih stavova, razmatranja nekih ključnih stvari u vezi sa muzikom i tih nekih problema kojima se i filozofi, pa i estetičari od Baumgarten estetika zvanično postoji, bave. Ja sam prosto bio prinuđen da, neću da kažem, napravim spisak, sad nije to baš spisak, ali sve ono što je mene samog mučilo, to sam izvukao iz te ogromne istorije filozofije, jer jako estetika nije postojala u Platonovo vreme i Platon se bavio tim nekim problemima muzike, pa dalje i Aristotel i sve do današnjih dana, mislim, posle onog trenutka kada je estetika osnovana. I u ovo vreme kada se možda misli da će estetika biti prevaziđena, nju su ostalom odbacili prvi konceptualisti, smatrajući da ako se jedna oblast bavi prirodno lepim, onda se ona ne može baviti umetnošću, jer umetnost nema nikakve veze sa prirodno lepim. Posle toga učinjeno je od strane, dakle, izvesnih poslednika kulture da se stavi tačka na postojanje estetike. Srećom, to što pojedinci stave tačku ne važi i za sve nas ostale. Ja tačku nisam stavio i bavim se i dalje estetikom i smatram da se o umetnosti ne može razmišljati van estetike.
Slušali ste drugi deo tribine Novi zvučni prostori, posvećene kompoziciji Sideral Vladana Radovanovića, o kojoj su govorili muzikološkinja Katarina Tomašević i kompozitor. Moderatorka razgovora bila je muzikološkinja Ksenija Stevanović. Ova tribina, održana 13. juna ove godine u sali Udruženja kompozitora Srbije u Beogradu, deo je serijala razgovora o novim delima savremenih srpskih autora u organizaciji Centra za muzičku akciju u saradnji sa muzičkim redakcijama drugog i trećeg programa Radio Beograda i Udruženjem kompozitora Srbije.